Слика 17. Поминување низ морето. Мојсеј ги изведе израелците од Египет. Бог одеше пред израелците во столб од облак и од оган. По кратко време египтјаните збеснаа бидејќи ги изгубија своите робови. Кралот и целата негова војска тргнаа во потера по израелците за да ги вратат назад. Израелците стигнаа до големото море преку кое не можеа да поминат. Пред нив беше морето, зад нив египтјаните, а тие не можеа да исчезнат. Мојсеј им се обрати на народот, говорејќи му: «Не плашете се! Ќе видите што ќе направи Бог за да ве избави!» Бог им отвори пат низ морето, раздвојувајќи ја водата. Тогаш египтјаните пробаа да ги следат нив, но водата ги потопи. Сите египтјани се удавија, а израелците беа избавени.